რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში 3 დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა, დაიღუპა სულ 18 ადამიანი. მადრიდში გამართა ევროპაში უდიდესი გეი აღლუმი. შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა მოუწოდეს რუსეთს დასაჯოს ყველა, ვისაც ბრალი მიუძღვის ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. კვირას სირიის დედაქალაქ დამასკში 3 დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. აფეთქებებს სულ 18 ადამიანი ემსხვერპლა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის პოლიცია დაედევნა 3 ავტომანქანას, რომლებსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები მართავდნენ. ორი მათგანი პოლიციამ აფეთქა, მესამემ კი მოახერხა დამასკის ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე გასვლა, სადაც მძღოლმა თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ის ალყაში მოაქციეს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ვინ არის მომხდარისთვის პასუხისმგებელი. სამი აფეთქების შესახებ იტყობინება ოპოზიციური ჯგუფი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეოც, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში უდევს ბინა. სამედიცინო წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ დაჭრილია 12-დან 33 ადამიანამდე. ჯერჯერობით არ მოიპოვება მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია. სირიაში 2011 წელს დაწყებული კონფლიქტის განმავლობაში დღემდე 320,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მადრიდში გამართა ევროპაში უდიდესი გეი აღლუმი, მასში ასეულობით 1000 ადამიანი მონაწილეობდა. თანასწორობის მარშზე გამოვიდნენ პროფკავშირები და ესპანეთის პოლიტიკოსები. აღლუმის მონაწილეებს ეჭირათ ცისარტყელას ფერების დროშები და სექსუალური უმცირესობების მხარდამჭერი ლოზუნგები. კოლონაში ჩანდა ჩეჩენი გეების მხარდამჭერი პლაკატებიც. მსვლელობა რამდენიმე საათს გაგრძელდა და კონცერტით დასრულდა. ესპანეთი ევროპის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც ერთი სქესის პირთა ქორწინება დაკანონდა. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს ციხიდან. ოლმერტი კორუფციისთვის იხდიდა სასჯელს. მან 27 თვიდან 16 გაატარა ციხეში. ახლა განაჩენის ვადის ამოწურვამდე ის თვეში ორჯერ უნდა გამოცხადდეს პოლიციაში. ასევე მონაწილეობა მიიღოს მოხალისეთა ორგანიზაციების მუშაობაში. ოლმერტი ისრაელის ისტორიაში პირველი პრემიერ-მინისტრი იყო, რომელიც ციხეში ჩასვეს. ის დამნაშავედცნეს იერუსალიმში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობასთან დაკავშირებით ქრთამის აღებაში. ოლმერტს 2006-2008 წლებში ეკავა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა მოუწოდეს რუსეთს დასაჯოს ყველა, ვისაც ბრალი მიუძღვის ოპოზიციის ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მოუწოდებს რუსეთის მთავრობას პასუხისგებაში მისცეს ყველა, ვინც დაკავშირებულია დემოკრატიული აქტივისტისა და ადამიანის უფლებების დამცველის ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან, მათ შორის ბოროტმოქმედების დამკვეთები და ორგანიზატორები. ნემცოვის ნათესავებმა და მეგობრებმა გააკრიტიკეს ვერდიქტი, რომელიც ხუთ შაბათს გამოუტანეს პოლიტიკოსის მკვლელობაში ბრალდებულ ხუთ პირს. ამასთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ხარს უჭერს ნემცოვის ოჯახის მოთხოვნას უფრო სრული გამოძიების ჩასატარებლად, რაც ბოროტმოქმედების დამკვეთებს გამოავლენდა. ბოროტმოქმედებისთვის პასუხისგებელი არ არის მხოლოდ ხუთი გასამართლებული და ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მთავრობას იპოვოს და დასაჯოს ყველა ბრალდებული, უნდა თქვამია დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემაში დღეს ქალების აუნაზღაურებელ უხილავ შრომაზე ვისაუბრებთ. შრომა, რომელსაც ქალები გასწევენ, შინ აუნაზღაურებელია. ქალები შრომობენ სამსახურში და აგრძელებენ შრომას შინ საშინაო საქმეებში. იგულისხმება არა მხოლოდ ოჯახის წევრების კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ხშირად ამას ემატება შრომა მიწასთან, საქონლის მოვლა და სხვა. რატომ არის ქალის შრომა აუნაზღაურებელი, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გადაცემაში გენდერული ამბები, ჩვენი გადაცემის სტუმართან გვან სახონელიძესთან ერთად ის გახლავთ ქალთა მზერის წარმომადგენელი, გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. მასთან ერთად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ეთერში. მანამდე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე ყოველ დღე დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის რადიო ვერსიის დასრულების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. საღამოს 6 საათიდან კი უკვე ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობით გაქვთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის თვალყურის მიდევნების საშუალება. გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში მსვლელობის განმავლობაში თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენთან ერთად დისკუსიაში, იმ შემთხვევაში თუ გამოიყენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს და დაგვიკავშირდებით 2-988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, გვან სახონელიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი ერთი მუსიკა მოისმინოთ და უკვე სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში განვაახლებთ ეთერს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
თავმოდით ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან, გვანცახონელიძესთან ერთად. ქალთა მზერის წარმომადგენელი, გენდერის მკვლევარი, ფემინისტის წარმოადგენ. გვანცას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალთა აუნაზღაურებელ შრომაზე, ეგრეთ წოდებულ დიასახლისების შრომაზე. ეს ტერმინი არც ბევრ ქვეყანაში უკვე არც არსებობს დიასახლისი, მაგრამ ჩვენს კულტურაში მოკლედ ჯერჯერობით ისევ არსებობს. და დიასახლისების შრომა, რომელიც უხილავია ძირითადად თან აუნაზღაურებელი, არის თუ არა საერთოდ საქართველოში დაწყებული, ასე ვთქვათ, დისკურსულად მაინც რაღაც მსჯელობა იმაზე, რომ დიასახლისის, ანუ ქალის საშინაო შრომა უხილავი დაუნაზღაურებელია, თუ ეს უბრალოდ რაღაც იმდენად გამჯდარია კულტურაში და სტერეოტიპულად იმდენად არის შესისხლ ხორცებული, რომ რაც წარმოუდგენელ რამაზე მსჯელობთ, ასე არის წარმოდგენილი. მოდით ამდე დავიწყოთ საუბარი.
მოგესალმებით. დაწყებული არის ეს საუბარი ალბათ იმ წრეებში, რომლებიც ყოველდღურად ფიქრობენ ქალის რაღაც როლზე, საზოგადოებაში იკვლევენ ამ როლს, იმ აქტივისტებში, რომლებიც ცდილობენ, რომ სხვადასხვა პრობლემების დაინახონ ქალის ყოფა ჩვენ კულტურაში. ის, ანუ ისე რაღაც დისკურსულად და პოლიტიკურ დონეზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთ სავალო მდგომარეობა, იმიტომ რომ როცა უკვე უფრო კარგად ჩავშლით თემას, ჩვენ ნახავთ, რომ ქალის შრომაზე საუბარი და განსაკუთრებით საშინაო შრომაზე საუბარი ძალიან ბევრი პროგრესული ქვეყნისთვის არის უმთავრესი პრობლემა. მათ პოლიტიკებში არის ძალიან მნიშვნელოვანწილად გაწერილი, როგორ შეუმსუბუქონ ეს შრომა. და როცა შემსუბუქებაზე არის საუბარი, ეს ნიშნავს იმას, რომ აღიარება მიდის და ეს აღიარების პოლიტიკა ჯერ ჩვენთან დაწყებული არ არის სამწუხაროდ.
როდიდან და ანუ ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ხარ გულისხმობ ამ შემთხვევაში სკანდინავიის ქვეყნებს, სადაც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პოლიტიკის ნაწილი არის დაუშვათ ეს ქალის საშინაო შრომის ანაზღაურების საკითხი იქნება, თუ დაუშვათ გამარტივება და ასე შემდეგ ამ საკითხების. წლებია ხო ევროპაში, მათ შორის იტალიაში, ხო, სადაც ხე შემოსვლამდე თუ ამბობდით, რომ საკმაოდ ისეთი მაჩო კულტურის ქვეყანა, იქაც კი დაუშვათ 70-იან წლებში დაიწყეს ქალის საშინაო შრომაზე საუბარი და თვითორგანიზების, ასე ვთქვათ, ჯგუფებმა ამ თემის პედალირება, პოლიტიკის განხორციელების დროს თვალყურის მიდევნება და ასე შემდეგ. ჩვენთან ხო ჯერ შორს ვართ, ხო, ამისგან. მოდით დავიწყოთ, ვინ დაფიქრდა ამაზე პირველად და ამ დაფიქრების მერე წლების განმავლობაში რა პროგრესი განიცადა დაუშვათ ამ თემამ?
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ უშუალოდ იმ პერსონებს განვიხილავთ, იმ გარემოებას კულტურულს, რაც რამაც აიძულა ეს ქალები დაფიქრებულიყვნენ შრომა აღმოეჩინათ, ჯერ დავფიქრდეთ იმაზე, როდის იწყებენ ფემინისტები შრომაზე ლაპარაკს. სხვათა შორის, რამოდენიმე წლის წინ, ეხლა შეცვლილია ჩვენთან ეს მოცემულობა, მაგრამ რამოდენიმე წლის წინ იყო ესეთი საკმაოდ სამწუხარო ტენდენცია, რომ თითქოს თუ ფემინისტი ხარ და აღმოაჩენ შენ შრომას რა ემართება ჩვენ საზოგადოებაში, ესე იგი ნამეტანი ფემინისტი არ ხარ. არა, და რეალურად ეხლა ეს თემები უფრო გახსნილია და უფრო პროგრესი გვაქვს. და იმ პერიოდში იტალია ახსენეთ თქვენ, ზუსტად როდესაც შრომა იპოვეს, ყველაზე დამალული რამ, რაც ამ ჩაგვრების სისტემამ ყველაზე მეტად გადამალა, მაშინ ნახეს, რომ ამ შრომას, რაც ემართება, ანუ ქალი, რასაც სახლში გასწევს, რეალურად არის ის ყველა ჩაგვრა ძალიან კარგად განხორციელებული და დატყვევებული, რაც ასე ვთქვათ, ქალის ხელს, პოლიტიკურ ხელს და მის გონებას ემართება. ხა როგორი, ანუ რა ხდება? ქალი შრომით სახლზე ფიქსირებით წდება საერთოდ გარე სფეროს, ეს აღმოაჩინეს ამ ქალებმა, ესენი იყვნენ მარია როზა დალაკოსტა, ფედერიჩი და კიდევ რამოდენიმე ავტონომისტი ფემინისტი, რომელიც ასევე არის მემარცხენე აკადემიურ სფეროს მიეკუთვნებოდნენ და მემარცხენე აზროვნების წესრიგი იგი ჰქონდათ, რაც მათ შრომებში ძირითადად გამოიხატებოდა იმითი, რომ სახელმწიფოსთვის ცდილობდნენ სოციალური პასუხისგებლობის დაკისრებას. და ნახეს, რომ ქალი იმ შრომით, რასაც სახლში გასწევს, პირველი აწარმოებს ძალიან დიდ მოგებას და დანაზოგს, არა მარტო სახელმწიფოსთვის, არამედ იგივე მამაკაცისთვის, რომელიც უშუალო პარტნიორი არის მისთვის.
სხვათაშორის გო გაგაწყვეტინე, მაგრამ არ დაგავიწყდეს სათქმელი, რამდენიმე ხნის წინას აქაც საქართველოში იყო მცდელობა, კალკულაციაც გააკეთეს, დათვალეს და უშუალოდ თვის განმავლობაში ხალი რა, ასე ვთქვათ, სამსახურს ეწევა. ხო, აი ძალიან მარტივად სამი კომპონენტი რო ავიღოთ, ხო, მზარეული და უშუალოდ დამლაგებელი ძიძა ბავშვის სკოლის შემთხვევაში, დაახლოებით თვის განმავლობაში რაღაცა 2500 ლარის, ასე ვთქვათ, აუნაზღაურებელ შრომას ეწევა ხალი სახლში, რომელიც ხო ითვლება, რომ ასე ვთქვათ, არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ კონკრეტულ რიცხვებში და თანხებშია გამო, ასე ვთქვათ, დანახული ის შრომა, რასაც ქალი აკეთებს, გავაგრძელ.
აი ზუსტად იმ მოგებას, რაც თქვენ ახსენეთ, აწარმოებს ყველა იმ უფრო ძლიერი ძალაუფლების აგენტი თუ სუბიექტისთვის, რომელმაც ამ ქალის პოლიტიკური სხეული, აქტიურობა გარეთ, პოლიტიკაში აქტიური თანამონაწილეობა, თუნდაც დამოუკიდებელი დრო, დასვენების დრო, რაღაც ეტაპიდან მიითვისა. ამ ქალებმა გადაწყვიტეს სახლში გაწეული საქმიანობისთვის, ჯერ საქმიანობა დაყვეს რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაწილად. ეს არ არის რაღაცა ერთიანი შრომა, რომელსაც აი სიტყვაზე უბრალოდ შრომას დავარქვევთ და მორჩა. ის შედგება ბევრი კომპონენტისგან. ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ემოციური შრომა, რასაც ჩვენ გავწევთ მოულის, ზრუნვის, სიყვარულის, მოთმინების და მსგავსი ემოციების დახარჯვით.
თუმცა ამას შრომაც საერთოდ არ აღიქვამენ ხოლმე.
ხო, უბრალოდ რო ჩავშალოთ, ძანშოვანია, კარგად დავინახოთ, ვერე ჩვენ როგორ მუშაობთ. მაგალითად, შრომა, რასაც შენ გასწევ შენ შვილთან, როდესაც დაახლოებით რამდენიმე კლასი შენ ხარ მისი მასწავლებელის სახლში. თუ რა თქმა უნდა არ მუშაობდა სახლში ხა.
ხო, მაგრამ თუ მუშაობდა სახლში, იგივე საკეთებ, ნუ პლუს ესეც შრომაა. ხო, დაღლილი რომ მოდიხარ სახლში და მე ისე პრეპეტიტორობას ეწევი, თან შეინარჩუნო სახე, არ არის ხოლმე მთლად ადვილი.
ამავდროულად ასწავლი შვილს რაღაც პირველად უნარებს, უბრალოდ ასკილებ, ანუ
უნარებს
ახელოვნებ, როგორი კონტაქტოს, როგორი იყოს, ანუ როგორ აიღოს რაღაცებზე პასუხისგებლობა, შენ გიწევს მის მაგივრად ბევრ რაღაცაზე პასუხისგებლობის აღება. ეს ემოციური ნაწილი რო დავივიწყოთ, მეორე არის სანთესაო კავშირების შენარჩუნება, სამეზობლო ურთიერთობების შენარჩუნება. ეს ერთ შეხედვით შეიძლება ვინმე სასაცილო დაიჩვენოს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა
ტრადიციების მტრად შეგილება შერაცხონ და უშეთ ესეთ ადამიანს, ვინც ამაზე დროს ხარჯავს ფიქრისთვის. კი.
აი მაგალითად ოჯახი დრო იყოს ძალიან ისეთი, ანუ რაღაცების იმედი რო კონდეს, მაგალითად მას ამ ოჯახმა მუდმივად უნდა შეინარჩუნოს მეზობლური ურთიერთობები კარგი, რასაც ჭირდება დიდი ენერგიის დახარჯვა. უშუალო შრომას, რასაც ვეძახეთ კლასიკური გაგებით, ფიზიკური შრომა, კიდევ რაღაც კომპონენტებად იყოფა, არის შავი სამუშაო, რომელსაც ჩვენ უკვე შემდგომ შრომის გადანაწილებაში შევხედავთ, რომ ქალთან ხშირ შემთხვევაში არავინ არ იყოს და ეს არავინ პარტნიორს გულის ხმობ. ეს შავი სამუშაო შეგვიძლია ეს ხმამაღლა თქვათ, რომ არის ტუალეტის ჩახეხვა, კაფელის გაწმენდა, რაღაც ნიჟარიდან სიბინძურის ამოღება, ანუ ისეთი რაღაცა, რასაც ყოველდღურად მარტო ქალი შეიძლება შეხვდეს. და არის ამ ფიზიკური სამუშაოს კიდე ერთი ნაწილი, იგივე იქნება ნაგვის გატანა, რაღაც მტვრის გადმოწმენდა, ცოტა უფრო მსუბუქი და უფრო რომელიც ჩანს ეს შრომა, რომელსაც მეტნაკლებად შეიძლება იყოს ვინმე ამ ქალთან სარცხს გაფენა.
კი ბატონო.
ხო, და ან დავასრულებ, ამ ქალებმა გადაწყვიტეს, რომ დაიწყოთ მასშტაბური კამპანია და ამ კამპანიას ერქვა ანაზღაურება საშინაო შრომისათვის. რა თქმა უნდა, ამას ბოლო, ანუ ამ კამპანიის მიზანი არ ყოფილა, რომ დაანგარიშებულიყო ყველა იტალიელ ქალს ანაზღაურება მიეღო, მაგრამ გამოიღო ძალიან დიდი შედეგი. უმრავლესობა მოსახლეობა აღიარა ის, რომ ეს არის შრომა და ის არის დათვლადი. ეს იყო რაღაც უდიდესი მიღწევა და შემდგომ კანხალების შრომა სხვადასხვა განვითარებული ქვეყნების პოლიტიკებში აისახა.
ხო, და პოლიტიკაში ასახვას რადგან მივადექით, როგორ აისახა, მოდით ესე ვთქვათ, და როგორია პრაქტიკა იმისი, რომ სახელმწიფო თავის პოლიტიკის ნაწილად აღიქვა, რა ხდება მაშინ, როცა თავის პოლიტიკის ნაწილად აღიქვამს დაინახოს ეს დაუთვლელი შრომა, ასე ვთქვათ, გალის.
ესე იგი, მანდ არის ორი მნიშვნელოვანი ნაწილი. პირველი ეტაპი და ბევრი ფემინისტი ამბობს, რომ ქალის შრომის დანახვისთვის საჭირო არის ჯერ პარტნიორს, მეუღლეს, ანუ მეუღლემ აღიაროს ეს შრომა და მან დაიწყოს გადანაწილება. აქ არის მეორე ვარიანტი, ამ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის მიღმა არსებობს სახელმწიფო, რომელიც თუნდაც მეუღლის მიერ აღებულ და გათვითცნობიერებულ პასუხისმგებლობას აქცევს უფრო დიდ ამბად და უფრო სტრუქტურულად განიხილავს, რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ შეიძლება ყველა კაცმა არ აღიაროს ეს და ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცით. სახელმწიფო როგორ აკეთებს ამას? პირველ რიგში ძალიან კარგად გამართავს ხოლმე ბაღის სერვისებს, იმიტომ რომ ბავშვზე დახარჯული შრომა, ეს რამდენიმე წლიანი ტიტანური შრომა, ქალის სამუშაო გამოცდილებაში და შეიძლება საერთოდ ვერ მიიღოს ამ ქალმა სამუშაო გამოცდილება, ან იწვევს ძალიან დიდ წყვეტებს, რის შემდეგაც
შრომის ბაზარზე დაბრუნება, კონკურენცია, ასე შემდეგ,
გიჭირს ის, რომ ხელახლა მოიპოვო დამსაქმებლის ნდობა, რომ ჩადო შენში ინვესტიცია, ნუ ესეთ რეალობებში ვცხოვრობ სამწუხაროდ და განგავითარო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შეიძლება შენ უკვე საპენსიო ასაკის დროს ამ წყვეტილი გამოცდილებების პერიოდ, ანუ გამოცდილებებზე დაყრდნობით, ბევრი ევროპული ქვეყნის მაგალითი ვიცით, რომ კერძო საპენსიო სისტემის დროს ვერ ახერხებენ საერთოდ ისეთი დანაზოგის გამომუშავებას, იმიტომ რომ თითქმის არ უმუშავია. პირველი ეს არის მომლელობით მზრუნ, ანუ მომლელობით სერვისი. მეორე ეს არ არის მარტო ბაღები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი სოციალ-დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც ითვალისწინებს მოხუცების მოვლის სერვისებსაც, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქალს აწვება ეს კისერ და იქნება ეს მისი მშობელი, მოხუცი თუ მისი მეუღლის მშობელი. ასევე მესამე კომპონენტია დეკრეტული შვებულების ამბავი, რომელიც არის ძალიან გამართული და ასევე ძალიან გამართულია კაცების შემთხვევაში. და რატომ? როდესაც ჩვენ ხა ამ რეალობაში ამდენად ვიცი, ორი კაცი დავობს მარტო სარჩელით იმასთან დაკავშირებით, რომ და ორივეს ვიცნობ, რატო ვერ იღებენ ისინი სრულფასოვანად დეკრეტულ შვებულებას?
და წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ სულ მგონი 10 კაცია საქართველოში, ვინც ისარგებლა დეკრეტული შვებულების უფლებით.
იმიტომ რომ მანდაც არის ძალიან ბევრი კულტურული გარემოება, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რაღაც სამუშაო რაღაც კოლეგების მხრიდან ცოტა ისეთ, რომ აი დეკრეტული ხო ქალისა და რაღაც, ან არა. და სახელმწიფო რაც ამ სერვის კი არა და ამ უფლების რეალიზებას კარგად მართავს, ნიშნავს რას? გინდა არ გინდა, კაცი ხარ და ის პერიოდი, რაც შენ სახლში იძულებით იქნები, ერთი დღე შეხედავ რო ბავშვი ტირის, მეორე დღე შეხედავ, მესამე დღეს უკვე დახმარებას იწყებ. ანუ ეს არის რაღაცა, რაც კულტურულ გარდაქმნასაც ხელს უწყობს და რა ვიცი, შრომის ფიზიკურად გადანაწილებასაც. ეს სამი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არ ვიცი, ეს ინდივიდუალური გააზრება, რაც გულისხმობს კაცებზე პერსონალური პასუხისმგებლობის დაკისრებას, ასე ვთქვათ, ცალ-ცალკე ვერ განვიხილავთ რა, ეს ერთად უნდა მოვიდეს.
კი ბატონო, და ამ თვალსაზრისით ჩვენ კამპანიები გვაქვს ბევრი საქართველოში, რომელიც ზუსტად ამ კაცის გენდერული, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის გაზრდას შეეხება, დაუშვათ საოჯახო საქმეებში და ასე შემდეგ. წინა ჯერზე წინა სამშაბათს ვისაუბრეთ ზუსტად ამაზე, რომ ჯერერთი რა მოაქვს კამპანიას ძნელია ხა 3 წლის და 5 წლის განმავლობაში გაზომო თუ არ გაქვს რაღაცა კონკრეტული ასე თქვა კვლევები ისევ ჩატარებული, მაგრამ მოდით პირობითად მაინც ვთქვათ, რომ რაღაც შედეგიანი იყო ეს. მაგრამ ეს კამპანიაც მიმართული არის დაუშვათ, აი უფრო ბჭყალებს ვიტყვი, სასიამოვნო შრომაში კაცის ჩაბა, აი დაუშვათ ემოციური ნაწილი რაც არის, ხო, იგივე ბავშვთან ურთიერთობის გაზრდა და ასე შემდეგ. მაგრამ რუტინულ შრომაში კაცის ჩართვისკენ მიმართული კამპანიები უფრო ცოტა გვახსოვს. ხო, ეს დასაწყისია და ამიტომ არის, რომ მოდი ჯერ ამას მივაჩვიოთ და მერე უფრო ასე ვთქვათ სხვა საყოფაცხოვრებო საქმეებშიც დავინახოთ კაცის როლი, თუ პირიქით ჯობდა მოკლედ.
ხო. ძალიან მნიშვნელოვანია, ან ძალიან ბევრი კრიტიკა შეიძლება მოვიდეს ამაზე პირველ რიგში. კაცების ჩართვის კამპანია
თქოს. ხო, ანუ კაცების ჩართვა ხო, აუმჯობესებს თუ არა მოკლედ მდგომარეობას რა ის
მინდა. ესეთი კამპანია რაღაც მგონია რომ ცოტა მოწყვეტილია, იმიტომ რომ რაღაც კომპონენტი მნიშვნელოვანი აკლია. შენი თქო კაცების თანამონაწილეობა საშინაო შრომაში, რომელიც საწყის ეტაპზე განმარტეთ თუ არის დათვადი და არის მოგებ, ანუ აწარმოებს ძალიან დიდ მოგებას. მეორეს მხრივ არ ფიქრობ იმას, რომ და უფრო სწორად არ მოიცავს ეს კომპონენტი იმას, რომ ეს ქალები, რომლებიც მიბჯენილნი არიან ამ სახლს რა, გავიდნენ ბაზარზე ისე, რომ მათი შრომის ექსპლუატაცია იყოს ძალიან, ანუ კონტროლირებადი და ძალიან ვცდილობდეთ, რომ მათ ექსპლუატაცია არ უნდა გაუწიოს, თუნდაც ვიცით ამ ხელას ახალფასო განსხვავება ქალის
ანაზღაურებას შორის.
ასევე ზუსტად ვიცით ასე საქართველოს მაგალითზეც, რომ ძალიან ბევრი დამსაქმებელი უარს ამბობს ქალში ინვესტიცია ჩადოს, იმიტომ ამბობს ზუსტად, რომ ელოდება, როდის ბავშვს გააჩენს და ეხა ეს წავა და არასტაბილური მუშახელი. ანუ კამპანიას თუ იწყებ კაცების ჩართულობაზე, აუცილებლად კომპონენტი უნდა სდევდეს, ან პრეპერიოდი უნდა იყოს ქალების გაძლიერება სწორედ ამ ნაწილებში. სხვა შემთხვევაში ნუ ჩართულობა ზუსტად აი ამ იმას გადაიწებ, თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი კაცებს რაში ვრთავთ, ხო? აი ბავშვს დაუკითხა წიგნი, ზღაპრის და უკვე კარგი мама. როცა ქალი შეიძლება ძალიან ბევრ ამას აკეთებს და პატარა დეტალმაც კი შეიძლება არასახარბიელო დედა გახადოს, ხო? და აი რა შრომას ინაწილებს კაცი ბავშვის გასეირნებას, რომელიც არ ვიცი, ძალიან სასიამოვნოა მისთვისაც და ბავშვისთვისაც. ანუ რეალურად მე მგონი ამ კამპანიებით მაინც ვერ იდენტიფიცირდება ზუსტად რა არის შრომა. წერი უბრალოდ რაღაც ძალების გადათამაშება.
ხო, ალბათ და ალბათ თავის პლუსი აქვს, ეხა იგივე ამ სტერეოტიპებთან მიმართებით, რაც არის ძალიან გამჯდარი, ვიღაცა დაფიქრდება ალბათ და სასიამოვნო მართლაც მაინც თუ იპოვის ბავშვთან სეირნობის დროს, ესეც მე მგონია რომ არ არის ცუდი.
ესეც პოზიტიურია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალიან დისტანცირებულები არიან ხოლმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რაღაც. ერთ-ერთი ავტორი წერს, როდი შემოდის мама ბავშვის ცხოვრებაში და ძალიან საინტერესოა, როცა ბავშვი არის ძალიან უსუსური, მარტო რაღაც ანუ ყველაზე ახლობელი ყავს დედა, რომელთანაც ფიზიკურადაც ძალიან ახლოს არის და პირველ ემოციებს დედა აძლევს და мама შემოდისო რაღაც იმას ასაკში, როცა უკვე ბავშვი ცოტა აზრზეა, 5-6 წლის ასაკში და როცა მას სჭირდება რაღაც უნერჩვეობის მიცემა და რაღაც აი მაგალითად ფეხბურთზე შეყვანა, ან ბაღში რომ ვინმე მარ დაჩაგროს, ანუ ესეთი უნარების მიცემა. ანუ ის შავი შრომა, რასაც შენაძლევ რაღაც ბავშვს ასწავლი რაღაც ემოციებს და უზიარებ, მაინც ჩვენ კისერზეა რა და
ან ავატყდება და მარტო რჩები მასთან, ხო?
ანუ იმდენად განსაზღვრული არის, რომ
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს, გადაცემაში გენდერული ამბები, სტუმრად ყავს გვანცახონელი ძე, ქალთა მზერის წარმომადგენელი, ფემინისტი, გენდერის მკვლევარი. მასთან ერთად საუბრობთ გადაცემაში ქალების აუნაზღაურებელ შრომაზე, შრომაზე, რომელსაც ქალები შინ გასწევენ და ხშირ შემთხვევაში ეს შრომა, ანუ ხო ფიზიკურიც არის პლუს, ამას ემატება ანუ გარეთ შრომა, აუნაზღაურებადი შრომა, ანუ თუ ქალი დასაქმებულია, პლუს ზოგ შემთხვევაში შრომა არის ძიმეც ფიზიკურიც, ან თუ მაგალითად ქალი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაშია ჩართული, უვლის ასე ვთქვათ საქონელს და ასე შემდეგ, ფიზიკური ასე ვთქვათ ტვირთიც არის, სხვა კალკულაციები რომ აღარ მივაბათ და უშუალოდ ამ საკითხს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად კვანცახონელიძე, ქალთამზერი წარმომადგენელი, გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. ყავს სტუმრად ვსაუბრობთ გადაცემაში ქალების აუნაზღაურებელ უხილავ შრომაზე, რომელსაც ქალები შინ გასწევენ და რომლის პრინციპში დასვლადია და საქართველოში ძიყო და უშოთ ამის მცდელობა, ამის კალკულაციისა დაახლოებით თვე 2500 ლარამდე გამოვიდა ის შრომა, რომელსაც ქალები გასწევდნენ. გვანცა რა მინდა რომ გკითხოთ, რაც მინდოდა რომ წინა ნაწილში გვეთქვა, მაგრამ არ მოგვეცა შესაძლებლობა. ხშირად აი საქართველოში არის ხოლმე ესეთი აქმორიკიდან გამომდინარე, რომ დაუშვათ ქალის დასაქმებული ქალის დაუშვათ ანაზღაურება არის კაცის ანაზღაურებაზე უფრო ნაკლები. ამიტომ ქალი აკომპენსირებს, ასე ვთქვათ, ამ თავის დამატებით, ასე ვთქვათ, უბრალოდ კაცის ხელფასამდე რომ მივიდე, ასე ვთქვათ, მას ევალება საშინაო შრომის გაწევაც. იმიტომ რომ ხო აი ამითი დაეწევა, ასე ვთქვათ, კაცის ანაზღაურებას. რითი არის, ასე ვთქვათ, ნასაზრდოები აი ეს წარმოდგენა და ხო აქვს თუ არა და მასაც რაღაც რეალური საფუძვლები.
საწყის ეტაპზე როცა ანუ პირველი ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში, როცა მასშტაბურად უკვე მუშახელი განურჩევლად იქნებოდა კაცი, ქალი თუ ბავშვი, გაედინა სამუშაო ბაზარზე და ქარხნებში და რაღაც ქვანახშირის და მანქანის წარმოებაში, ანუ ყველგან დასაქმდნენ უცებ. და ამ დროს დამსაქმებულმა დაინახა რა, რომ ბავშვების სიკვდილიანობა მაღალია, ქალების მაღალია, ძალიან დიდი დანახარჯები აქვს უკვე. ამის პარალელურად როგორ დაიწყო მუშების უფლებებისთვის ბრძოლა, ხო? აშკარად კაცებმა უფრო მეტი ის გამოიჩინეს ორგანიზება, ვერ ასე თქვა, ძალიან ცუდად იქცეოდნენ, იმიტომ რომ პირველი მუშათა გაერთიანებები შეიქმნა მხოლოდ კაცებისთვის და ქალები, რომლებიც ძალიან ბევრ იმაში
ინდუსტრიაში
ხო იყვნენ დასაქმებულები, ისინი სოლიდარობას უცხადებდნენ სულ ყველა გაფიცვაზე. ჩვენ შეგვიძლია რა ვიცი ინტერნეტშიც ნახოთ. და ანუ ეს კაცები ამ წევრებად არიღებდნენ პროფკავშირების, რამაც გამოიწვია ქალების როგორც მშრომელების უფლების საერთოდ ქვედა პლანზე ჩაწევა. და ანუ რაღაც მშრომელი და მუშა დაფუძნდა როგორც კაცი. და ამ კაცის უკან იდგა ოჯახი, რომელიც ნუ რაღაც საშუალო სტატისტიკურად ეს ნუკლეარულ ოჯახსაც ეძახიან, ბირთვი ოჯახი არის დედა, მამა, შვილი. და დამსაქმებულმა დაინახა, რომ ვინც უფლებები ხელიდან გამოგლიჯა და ვინც ცოტა ისეთი იყო, რომ რომელშიც კი ანუ რომელიც არ ურსულდება, რომელშიც ინვესტიციის ჩადება შეიძლება, იქ რაღაც მთელი ფაქტორები იყო, ქალები განდევნა მაქსიმალურად წარმოებიდან. და ანუ კაცის ხელფასი განსაზღვრა როგორც ოჯახის ხელფასი. რეალურად აქ ჩვენ რა გვაქვს, ხო, რა შინაარსი? კაცი იღებს იმდენს, რათა შეძლოს ჯერ საკუთარი თავის დაკმაყოფილება, მერე რაღაც შვილისთვის საკვების მიტანა და ასე შემდეგ, და მესამე იყიდოს თავის ცოლისგან შრომა. რეალურად დღემდეც ეგეთი რეალობა გვაქვს, რომ ამ მაღალი ხელფასით ქალი და ფული შუალდება კაცით. ის რომ ის არგუმენტი, რომ გარეთ დაბალი ხელფასია და მოდი ეხა დააბალანსე, არასწორია, იმიტომ რომ თუ გარეთ დაბალი ხელფასი არის, მაგაში ეძიე ჯერ ეს კულტურული და ეკონომიკური ფაქტორები. მაგისი კამპანია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა რომელსაც მაგის გამოცდილება აქვს, სახელფასო სხვაობა 2015 წლის მონაცემებით დაახლოებით 26%-ია. და ანუ ყოველწლიურად იზრდება, ანუ რაც უფრო მეტი კორპორაცია.
აქ გვედავებიან ხოლმე ხშირად, რომ აი საჯარო სექტორში არაო, კერძო სექტორშია უფრო ეს განსხვავება.
და კერძო სექტორს მიაქვს მთელი საქართველო და რაღაც ანუ
თუმცა იქ შოში შეჭერია სამაგეროთ და წინაურებაში ეშლებათ ხელით საჯარო სექტორს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ესაბამისად ანაზღაურებაც ხო პროცენტულად რო გამოიანგარიშო, მაინც გამოვა რომ მამაკაცების ანაზღაურება მეტია ვიდრე ქალების ჯამურა.
კი.
ხო.
ხო, ანუ ის რო რაღაც შენ კერძო სექტორს პასუხისგებლობას არ მოსთხო იმის ხარჯზე, რომ მე საჯარო სექტორს პასუხისგებლობა რაღაც წილად შეიძლება ფსევდოდ, მაგრამ ავიღე, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ეხლა და ეხლა უფრო და უფრო მოდის ტენდენცია იმისა, რომ რაღაც პასუხისგებლიანი ბიზნესი დადგეს დღეს წესრიგში იმის პარალელურად, რომ სახელმწიფოც იყოს პასუხისგებლიანი. ანუ რაღაც ეს პასუხისგებლობის მოხსნა და გადარიდება ცოტა
შესაბამისად, ანუ საქართველოში ტენდენციები დაუშვათ არის, პასუხისგებლიანი ბიზნესი ახსენეთ დაუშვათ ეხლა ამ შემთხვევაში. იმისა, რომ აი დანახული იქნას აი ეს საკითხები, რაც ეხლა მსჯელობთ, ხო? საშინაოში რომა იქნება თუ ასე და ანუ ქალის რომას სხვა გვარი აღქმა.
არ ვიცი, მე პირადად ბიზნესის მხრიდან ანუ ერთ-ერთი შეიძლება რა მცირედი კამპანიები აქვს ხოლმე, ისიც ის რომ მაგალითად ქალმა მოახერხოს მობილობა და დაბალი რგოლიდან შუარგოლამდე მაინც აღწიოს, რაც ასევე პრობლემაა.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი აღქმების საკითხს რაც შეეხება, ხო? აი გარდა იმისა, რომ ქალი რომელიც ერთია რომ მუშაობს და კიდე სახში წეწევაში, რომ მას ასევე არის იმ ქალების მიმართ აღქმა, რომელიც აი მხოლოდ დიასახლისი ამ მხოლოდ საშინაო საქმეს ეწევა, რომ თვით აი დაკნინებულია თითქოს ასე ვთქვათ აი ამ ქალის საერთოდ როლი და აღქმა. თითქოს მას არ შეუძლია ასე ვთქვათ სხვა პროდუქტის წარმოება და მხოლოდ რაღაც აი ხეხოის და რეცხვით არის შემოფარგლული, ხო?
აი ამ ეს მიდგომები ჩემი აზრით არის იმ მიდგომების გაგრძელება და ძალიან ცუდი გაგრძელება, რომელიც ეს რაღაცას გვეუბნება, იგივე იქნება განათლებაში, დასაქმებაში, მნიშვნელობა არ აქვს, რომ რაღაცა არის შენი პასუხისგებლობა მხოლოდ და თუ რაღაცა არ გამოგივიდა და ჩაფლავდი, არის ისე მხოლოდ შენი პასუხისგებლობა. ანუ ის რო შეიძლება შენ ვერ გადიოდე ბაზარზე, ვერ ხდებოდე კონკურენტუნარიანი, არითვისებდე ყოველდღე ახალ-ახალ უნარჩვევას, რომელიც რაღაც ვიღაცას გადაგასწრებინებს, ეს თითქოს არის იმის გამო, რომ შენ ხარ ზარმაცი, შენ სათანადოდ ვერ ისწავლე, ვერ წაიკითხე წიგნი, ვერ მოხვდი იქ სადაც საჭირო იყო. ეს მითები ძალიან გვანგრევს, იმიტომ რომ რეალობა არის სხვანაირი, რეალობა არის ეგეთი. ქალებს არ აქვთ დრო. ხშირ შემთხვევაში, როგორც დაბალი კლასის ბევრ წარმომადგენელს, ქალებს უფრო მასშტაბურად არ აქვთ კიდევ დრო იმისი, რომ განავითარონ უნარჩვევები. უშლით ძალიან ხშირად ხელს ნადრევი ქორწინების საკითხი, უშლით ძალიან ხშირად ხელს კულტურული გარემოებები და შესაბამისად ამდენი ბევრი ფაქტორი, ამდენი ფაქტორი პრესავს შენგან კიდე ამხელა პასუხისგებლობას და შენ ასე თქვა ბედზე პასუხს რო გთხოვენ, ეგ არის აი სახელმწიფოსთვის პასუხისგებლობის ჩამოცილება, იმ მამაკაცებისთვის პასუხისგებლობის ჩამოცილება, რომლებიც ძალიან ახალგაზრდა გოგოებს მოიყვანენ ხოლმე ცოლად ან იტაცებენ ან რაღაც შეიძლება უყვართ ერთმანეთი, მაგრამ ბოლოს მაინც ისე გამოდის, რომ ცოლ სახლში აბამენ და კეტავენ. ამ ასე თქვა რეალური ძალაუფლების წყაროებისთვის სრულიად პასუხისგებლობის ჩამოცვლა და რაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთო არის, ხშირ შემთხვევაში ინდივიდუალურად ხედავთ ხოლმე ისეთ კაცებს, ჩემ ოჯახზე შემიძლია ვთქვა, ან მამა ჩემი, რომელიც ანუ პირიქით ისეთი კაცია, რომელიც წაგახალისებს და ცოლს წაახალისებს და რაღაც, ანუ ყოველთვის კაცი არ არის ის მოძალადე, რომელიც, მაგრამ რატო შეიძლება დარჩეს ქალი სახლში? იმიტომ რომ უბრალოდ არავინ არ ავითარებს მის უნარჩვებს და ერთადერთი გზა, სადაც ის გააღწევს სახლიდან, არის ძალიან დაბალანაზღაურებადი ან არაფორმალური სექტორი, რომელიც გარევაჭრობას, ძიძების შრომას, დამლაგებლის შრომას მოიცავს, ასევე მეორე უკიდურესობა, ეს არის შრომით მიგრანტად გასვლა. ანუ რეალურად ხანდახან ისეთი ოჯახებიც გვაქვს, რომელშიც იზოლებული ხარ ზუსტად კაცმა იყიდოს შენგან ეს საშინაო შრომა.
კი და აუ მიგრანტი ქალების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ხო ზუსტად ამ უხილავ ასე ვთქვათ შრომასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ამ შემთხვევაში კონკრეტული ანაზღაურება მოყვება ხოლმე ამას. და ხშირად აი მაშინ დაფასდება ხოლმე დაუშვათ ქალის ეს შრომა, თუ ეს ქალი მიგრანტი ხდება. აი ჩვენი წლების განმავლობაში მაგალითი ამის დასტურიც არის.
მიგრანტ ქალებზე პირველ რიგში რასაც ვიტყვი, ძალიან და ბევრ მაგაიგოს, ძალიან ანუ ერთი წლის პერსპექტივაში დაანგარიშებული არის დაახლოებით 9 მილიონი ლარი შემოდის არ უფრო მეტი. შემოდის, ანუ
მიგრანტი ხალხის
გამოგზავნილი თანხა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკა დიდწილად ამ ხალხზე დგას. და ხა ეს ხალხი რომელი ხალხია? რომლებმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როდესაც ყველაფერი ჩამოშლილი იყო, სახელმწიფო მათ ვერ შეთავაზა სწორი დასაქმების პოლიტიკა, ეხაც ვერ თავაზობს, მიუხედავად ამ დინწელი გავიდა, ვერ შეთავაზა პროფორიენტაცია, რაც გაუქმებულია დღემდე და რაღაც შენი ვალდებულება ქალი და არა მხოლოდ ქალი, ასე ვთქვათ, დახელონ იმაში რა მოთხოვნა ბაზარზე და თვითონ რა უნდა მიეწოდოს, ეს ქალები იძულებული გახდნენ ოჯახების გადასარჩენად წასულიყვნენ. ამ საქართველოში რა შრომასაც ისინი ოჯახებში გასწევდნენ, უცხოეთში მათ ამის გამო ანაზღაურებას უხდიან. და ძალიან ბევრი ქალი 10 წელების მანძილზე აგზავნის ამ თანხებს ისე, რომ თავიანთვის მაინც ვერ აკეთებენ დანაზოგს. ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ისტორია, რომ როდესაც ეს ქალები ჩამოდიან და არც ბინა, არც სახლი, არც მანქანა, არაფერი მათთვის აღარ არის უკვე. ანუ ეს ქალები საქართველოს კონტექსტს სრულიად წყდებიან და იძულებულები არიან ისევ იქ იყვნენ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ამას სხვა შეიძლება ორი განზომილება აქვს. არ ვიცი, ამდენ შეიძლება ამას მთლიან პოზიტიური უწოდოთ, მაგრამ ეს ქალები, რომლებიც აქედან მიდიან, გარკვეულწილად მამის, ძმის, ქმრის იმ კონტროლირებად გარემოს ფიზიკურად მაინ ჩორდებიან, რაც აქ აქვთ. იქ რაღაც შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, ანუ
ხო, მაგრამ ბევრი ემოციურ თვირთს იძენენ სამაგერო.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ სამხრად რო არ განვიხილოთ, ეს ნაწილი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ შრომითი ექსპლუატაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ქალის ისტორია ვიცი, რომლებიც არალეგალობის გამო სახლიდან ვერ გამოდიან და მომლელის, ანუ ოჯახიდან ოჯახში მოძრაობენ მხოლოდ. მაგრამ, არ ვიცი, ანუ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ დანაშაულს წევს დღემდე. ჯერ იმიტომ, რომ ამ ქალების აღრიცხვა რა აქვს სრულად, ანუ რამდენი შენი მოქალაქე არის წასული შრომით მიგრანტად, რამდენი ნაწილი არის ქალი და რა კონტრიბუცია შემოაქვს, და არ ფიქრობ იმაზე, როგორ ჩამოვიდეს და აქ როგორ დაფუძნდეს, არც ეკითხები საერთოდ უნდა თუ არა ჩამოსვლა.
კი ბატონო, და საკითხი, რომელსაც ცოტათი შევეხეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ეს იყო საპენსიო ასაკის მიღწეული, ასე თქვა, დიასახლისების მდგომარეობა. ანუ ეს არის, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება უტრირებას ვახდენ, მაგრამ ადამიანების რაღაც ნაწილი, რომელსაც ფულადი ერთეული, თავისი ფულადი ერთეული, ასე ვთქვათ, კუთვნილი უჭდება მას შემდეგ, რაც გადის პენსიაზე, ის ასაკეთ პენსიონერი 180 ლარს მიიღებს, რაც, ну, ცოტა დახშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ არის საკმარისი, შვილის შუს თუ რაღაცა ჩუქარს უყიდი, გაახარებ თვეში ერთხელ დაახლოებით ამას. მაგრამ, ანუ, თელი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, შრომა, რომელიც დაუფასებელი იყო, შემდეგ რაღაცნაირად ამ 180 ლარად ხურდავდა და აი ძალიან უხეშად რომ თქვათ, აი არ ვიცი როგორ შეიძლება დავუშვათ, დავინახოთ ამ ქალების მდგომარეობა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ხო, თუ დავუშვათ უცხოეთში, ეს არის საპენსიო ფონდებთან მიბმული საკითხი, ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის, ასე ვთქვათ, ასე აქტუალური ეს, რომ საპენსიო ფონდები არსებობდეს, ძალიან ცოტა საერთაშორისო კორპორაციის ადგილობრივი თანამშრომელი თუ ახერხებს იმას, რომ საპენსიო ფონდი, ძირითადად ეს არის ასაკით პენსიონერი, რომელიც იღებს ზღრულ თანხას ნებისმიერ შემთხვევაში.
ხო, აი საპენსიო საკის ასე ვთქვათ, ადამიანები, არ მარტო ქალები, კაცები, ანუ ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი არის განსაკუთრებით საქართველოში. ეხა რა ხდება ამ მოცემულობაში? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, კერძო საპენსიო ფონდები კარგად დანერგილი პრაქტიკა არ არის, მაგრამ მე ბოლოს რაღაც მოკლევა გავაკეთე და ვხედავ, რომ სახელმწიფოს ამ მიზერული პასუხისგებლობის გადანდობა უნდა კერძო საპენსიო ფონდებზე. და, ну, ეს რატო იქნება ცუდი ესეთი არასტაბილური ეკონომიკის ქვეყანაში და მithumetes ქალებს რა ისაუკთ ხომ მდგომარეობა. ქალები არამარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც განიცდიან პირველს, ხო, წვეტილი სამუშაო გამოცდილება. კერძო საპენსიო ფონდის შემთხვევაში შენ სტაჟის მიხედვით გიგროვდება ეს დანაზოგი, ამიტომ საქართველოში რაღაც ძალიან ბევრი ქალი თან არაფორმალურ სექტორში მუშაობს. ხშირ შემთხვევაში დღემდე გავრცელებული პრაქტიკა, რომ ისინი შეიძლება ანაზღაურებას ხელზე იღებდნენ და რაღაც სრულიად, ანუ საშემოსავლო შეიძლება არ უხდიდეს, რომელიმე, ანუ იხდიდეს სახელმწიფო ბიუჯეტში რომელიმე კომპანია ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცით ესეთი, ამიტომ იმდენად მოუწესრიგებელი არის ეს ბაზარი, რომ ეხა უცებ კერძო საპასიო ფონდების დანერგვა ისევ, ანუ ისედაც მოწყვლა ჯგუფს, უფრო მოწყვლაც გახდის და 180 ლარი არის, ასე ვთქვათ, პირობაზე. ეს ქალი, ანუ ამ ქალებს უწევთ რა, ხო? ხშირ შემთხვევაში ოჯახთან ცხოვრება, შვილებთან, რაც, ანუ მოხუცია და მისაჭიროებებს შეიძლება ვერ პასუხობდეს, ვერც ამ შვილების შემოსავალი და ვერც მის შემოსავალი, მედიკამენტები, რომელიც მათ უფრო მეტი ჭირდებათ, ჯანსაღი კვება, რომელიც ასევე, ანუ ძალიან ისეთია, შეიძლება საქართველოს ეკონომიკური ფონის გათვალისწინებით და ასევე ძალადობისკენ არის მოწყვლადი, ძალიან ბევრი ქვეყნის დასკვნა ნახე, რომელიც სპეციფიურად რეკომენდაციას უკეთებს სახელმწიფოებს, რომ მოხუცები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახებში, ძალადობის, ფსიქოლოგიური ძალადობის, ფიზიკური, სადაც ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლები ხდებიან. ანუ რეალურად არა მარტო ქალების საკითხი, არამედ მოხუცების საკითხი ჯერჯერობით არ დგას სახელმწიფოს დღესდღეობით და რასაც უყურებთ, ალბათ რაღაც პრიორიტეტი ისევ არის მხოლოდ მხოლოდ ჯანსაღი, ახალგაზრდა და სანამ, ასე ვთქვათ,
ბრძოლა
შეუძლია, რაღაც მეური ბრძოლა ისეთი ადამიანი.
კი ბატონო, კონცა ჩვენ ვისაუბრეთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზეც და რამდენიმე წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე კიდევ. საქართველოში რა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ-ეკონომიკური რესურსები არსებობს იმისთვის, რომ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ის წესრიგში შევიდეს, მაგალითად ქალთა უნაზღაურებელი შრომის საკითხის გადახედვა, მაგალითად. ანუ არის დღეს, ან არ ვიცი 10 წლის შემდეგ საქართველოში, მაგალითად ის რესურსი პოლიტიკური, ეკონომიკური, არ ვიცი, ინტელექტუალური, რომელიც ხო რაღაც დისკურსს შეცვლის ამ მიმართულებით.
საკმაოდ რთული საკითხია ზუსტად, ანუ ეკონომიკაზე საუბარი, როდესაც შეიძლება ვიღაც ადამიანს, მაგალითად მე მახსენე ნინო ბურჩანძის ბოლო კამპანია, როდესაც აუნაზღაურებელი შრომისთვის ანუ გადასახო,
ანუ აპირებდა, კი.
მაგრამ ეს მგონი ძალიან ისეთი გაბერილი ის არის, ანუ უბრალოდ ელექტორატისთვის და რეალობა არის ეგეთი, რომ თუ ჩვენ გვინდა ეს საკითხები შევიტანოთ, ჯერ ისეთი სუბიექტების მომრავლება საჭირო, რომელიც ამ თემაზე ილაპარაკებენ. ანუ რაღაც გული მწყდება, იმიტომ რომ ბევრი პოლიტიკოსის კი არა, ბევრი აქტივისტის, ასე ვთქვათ, ორიენტირში არ არის ის, რომ შენ რაღაც ქალებზე მარტო ერთი დიაპაზონით კი არ ილაპარაკო, აი შრომა, რითი და სოციალიზდება ადამიანი, მაგ საკითხის ჩაშლა შეეცადო. ეს არ არის მარტო საშინაო, ეს არის ყველა ის სახის შრომა, რომელთაც ქალი რაღაც იქნება ძიძა, ანუ ყიდი, ასე ვთქვათ, მის ქეზე მიბჯენილ ქმედებებს. მე მგონი პირველ ეტაპზე საჭირო არის ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, აქტივისტი იწყებდეს ფორმალურ თუ არაფორმალურ დისკუსიებს და ლაპარაკს, რათა ეს საკითხები პრობლემატური მაინც გახადოს. და მეორე ეტაპი არის ქვემოდან თუ არ დაიწყო ამისი მოთხოვნები, ჩვენ რაღაც დირექტივებს რო ველოდოთ, როდის გვეტყვის ევროკავშირი, რო რაღაც სერვისები გამართებ აღის და ასე შემდეგ, ანუ შეიძლება ძალიან დიდი დრო გავიდეს. ამიტომ საჭირო არის უშუალოდ ამ ხალხთან მუშაობა, სიარული
ხალხთა პოლიტიკურ მონაწილეობის გაზრდასთან ბმაში არის, განიხილავთ
ბმაში არის, განვიხილო მხოლოდ იმ ნაწილში, როცა მე ზუსტად დავიჯერებ, რომ ის ქალი, რომელიც მოვა და სიაში იქნება ისეთ ად პოზიციებზე, რომ გაწყვეტილების მიმღებულთან იჯდება, იმ ქალში მე უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ ის შემდგომ ზუსტად ამ თემებს გაიტანს და რაღაც სამწუხაროდ ერთის მხრივ ქალების თანამონაწილეობა და რაღაც პოლიტიკაში ყოფნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგაზე ყველა თანხმდებით, მაგრამ მეორეა რას გააკეთებს, ხო? ეხა ამ ეტაპზე ბევრი ქალი, ანუ მეტნაკლებად ვიღაც სახეები გვახსენდება, რომლებიც ამ თემებზე საერთოდ არ მუშაობენ.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, ხო, მინდა ასე ვთქვათ, გვაქვს რამდენიმე წუთი, სანამ მოვრჩებით, ანუ როდესაც ქალი საუნაზღაურებელ შრომაზე არის საუბარი და თუ ამას დაახწევს და უსვათ საშინაო შრომას, ქალი რაღაცნაირად ისევ ისე ხდება ხოლმე, რომ სხვა ქალისგან უნდა იყიდოს, ასე ვთქვათ, ეს შრომა. გადანაწილებაზე დაუშვათ, რომ ეს თანაბრად მოხდეს, დაუშვათ ოჯახში ქალსა და მის პარტნიორს შორის. გადანაწილება ეს მაინც არ დგება ხოლმე აი ასეთი სიცხადით დღის წესრიგში. არი თუ არა მოგვარების გზა ესეც, რომ გაიზარდოს პარტნიორები, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ოჯახში,
რომ კი, რა თქმა უნდა, ეს არის უპირველესი
საგარეოში რომიდან მიღებული, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებით არ ხდებოდეს სხვა ქალისთვის ანაზღაურების მიცემა.
კი, ეს არის უპირველესი.
იმიტომ რომ ამით ქალის შრომა, ასე ვთქვათ, ქალის პოზიციონირება არ იზრდება, ხო? იმიტომ რომ ის უყობს მაინც რაღაც თავის ანაზღაურების ნაწილს სხვა.
კი, და თან ვიცით რომ ჯერ რა მიზრულიან ზღორბი შეიძლება კონდეს და მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაც თუნდაც რეალიზების თვალსაზრისი და განვითარების თვალსაზრისი თუნდა რომ გავიდეს სახლიდან ისევ სხვა დაბალი კლასის ქალი რომელსაც უბრალოდ მეტი გზა არ აქვს ისიც ამ გზით გამოდის ოჯახიდან, ანუ ეს არის ჯაჭვი რომელშიც ისევ ქალი ტრიალებს და კაცი რომელიც იტყვის რომ კი მე უნდა გადავანაწილო და ზუსტად ამ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას დაიკისრებს ერთის მხრივ თავის დამსაქმებელთანაც მოდის წინააღმდეგობაში, რომელიც ამ კაცის სწორედ იმიტოდებს ინვესტიციას, სწორედ იმიტო ავითარებს და უზრდის ხელფას, რომ იგი არის ასე ვთქვათ, სრულიად დაზღვეული რაღაც სახლში გაქცევისგან, რაღაც გადაუდებელი საქმეებისგან, რაც შეიძლება სახლიდან გამოუჩდეს. ესეთი წინააღმდეგობები რაც უფრო გაიზრდება და ამას პარალელურად სახელმწიფოს პოლიტიკაც თან დაერწება, მივიღებთ იმას, რომ თუნდაც ესეთი დამსაქმებლები შეარბილებენ, ანუ ჩვენ არ გვაქვს ისტორია, სადაც დამსაქმებელმა უკან არ დაიხია. ეს არის ტყუილი, ანუ უნდა უბრალოდ კარგი მიწოლა, კარგი სწორი პოლიტიკა და სწორი პოლიტიკა იმის ხარჯზე, რომ შენ გინდა რაღაც სამართლიანობა ქალებისთვის.
ხო, და ამაში მარტო ქალები არ ალბათ, ხო, კაცების მონაწილეობაც უნდა გაიზარდოს შესაბამისად. კეთილი, უღრმესი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. იმედია იქნება რაღაც გარღვევა. ხო, და იქ არა დაუშვათ მხოლოდ ესეთი სიტყვიერი მსჯელობები ამაზე, არამედ საქმიანი მიდგომა და სულ ელემენტარული ალბათ, ხო, აი ბაღების სისტემას ისე თუ გამართავს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, რომ არა მარტო დიდ ქალაქებში იყოს და უშუალოდ ხელმისაწვდომი ეს რო იყოს რეგიონებში, სადაც კიდე უფრო ძლიერია შრომის წნეხი, ასე ვთქვათ, ქალებზე, იქაც შევიდეს ეს სისტემა და ჩვენ სამწუხაროდ არ მოგვეცათ დღეს შესაძლებლობა, რომ ბევრი გველაპარაკა მაგალითად იმ ქალებზე, რომლებიც, ხო, მიწასთან მუშაობენ, იმ ქალებზე, რომლებიც ხელი რეცხავენ და სარეცხის მანქანაც კი არა აქვთ.
და ბევრ სოფელში შეიძლება ჩაიტანოს სარეცხ მანქანა, მაგრამ ბევრ სოფელში გაყვანილობაც კი არ არის.
კი ბატონო, ზუსტად.
ამიტომ ინფრასტრუქტურის,
ხო, წყალი არ არის ელემენტარულად, რომელსაც ამ სარეცხის მანქანას მიაერთებ და ეს შრომა, არ ვიცი ხო, თუ არ უნახავს ვინმეს, ძალიან ალბათ წარმოუდგენელია რა შრომასთან აქვთ ამ ქალებს ურთიერთობა. ხო, იქ ზამთრის პროდუქტების შენახვით და ასე შემდეგ დამთავრებული. და იმედია, არ ვიცი, გაჩდება ადგილებზე მაინც ისეთი ადამიანები, ვინც ამას თვალს გაუსწორებენ. უღრმესი მადლობა გვანცას, გვანცა ხონელიძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს. გვანცა გახლავთ თვითორგანიზების ქსელი უნდა ვთქვა, ხო, ალბათ ეს ქალთამზერის წარმომადგენელი, გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი. მასთან ერთად დღეს ვსაუბრობდით გადაცემაში ქალთა უხილავ შრომაზე, შრომაზე, რომელსაც ქალები შინ გასწევენ. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გვანცას გადაცემაში სტუმრობისთვის. წარმატებები.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Now don't you ask yourself.